У эфіры радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНР. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг для акадэміі навук і жывы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі і прадстаўнікі КХП БНФ ля помніка Максіму Богдановічу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбыліся ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. Гэта і іншае ў нашай праграме пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. У Беларусі свеце сёння адзначылі 91-ю гадавіну Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Падрабязнасці падзеі ў нашай праграме далей. Калі няма згоды ўсіх, то мы не зможам запрасіць у Прагу беларускага кіраўніка Лукашэнку, заявіў сёння ў Страсбуры Мірак Тапаланак, кіраўнік ураду Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Галасаванне па беларускай рэзалюцыі мае адбыцца 2 красавіка ў Брусэлі. І да іншых падзеяў у свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў сёння, што ён хацеў перазагрузіць амерыканскія стасункі з Расіяй, але гэтае абнаўленне стасункаў павінна быць сумяшчальным з неабходнасцю паслаць выразны сігналь, што НАТО застаецца адкрытым для краінаў, якія імкнуцца далучыцца да саюзу. Японскае агенцтва друку Кіота паведамляе, што паўночная Карэя выставіла на пазіцыі на поўдні краіны тое, што можа быць балістычнай ракетай далёкага дзеяння. У рэгіёне існуе меркаванне, што пад запускам спадарожніка можа маскіравацца выпрабаванне ракеты самага далёкага радыусу дзеяння насуперак забароне ААН. Грузінскі суд прысудзіў 8 апазіцыйных актывістаў да 2 месяцаў папярэдняга зняволення паводле абвінавачання ў незаконным захаванні зброі, падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту і тэрарыстычных актаў. Расійскі і туркменскі прэзідэнты не змаглі сёння падпісаць запланаванае пагадненне аб будаўніцтве газаправодаў, але афіцыйныя асобы паведамілі, што дамова будзе падпісаная ў хуткім часе. Турэцкі прэзідэнт Абдулла Гюль правёў інавацыйныя перамовы з курдскімі лідарамі ў Іраку. У аўторак Гюль сустрэўся ў Багдадзе з Нечырваном Барзані, рэгіянальным прэм'ерам найбольшай аўтаномнай курдскай вобласці Іраку. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння дзень волі. 25 сакавіка – найважнейшая дата ў гісторыі незалежнай Беларусі. Менавіта ў гэты дзень у 1918 годзе ў Мінску была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка. З нагоды Дня волі да беларусаў звярнулася старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Дорогие суродичи белорусы, от имя Рады Белорусской Народной Республики маю гонор витать вас с нашим великим национальным святом у год камеявешчання 25 соковика 1918 году незалежности Белорусской Народной Республики, якія мы называем Днем Воли. Национальные святы кожный народ святкуя радостно и урочисто. С глибини сердца жадаю, как и для усіх нас, як на бацькаўшчыне гэтакі па-за яе межамі, гэты дзень стаўся нагодай выявіць сваю любоў да бацькаўшчыны. Рада БНР із свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны свет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі і спрыяў справе аднаўлення ў ёй дэмакратычнага ладу і грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР працуе на тое, каб непаслабна трывалі нашы адраджэнскія намаганні, каб жыла і развівалася беларушчына, каб гарэла свяцільня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што за рука будучыні ў памятанні мінушчыны. Дапамажы нам, Божа, жыве Беларусь!
Гэта быў зварот з нагоды Дня волі старшыні Беларускай Народнай Рэспублікі, старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. А сёння ў Менску каля 2000 чалавек узялі ўдзел у святкаванні Дня волі. Акцыя адбывалася ў раёне Акадэміі навук. Падрабязнасці ў Алесі Дашчынскага.
А 18-й годзене удзельнікі акцыі сабраліся на пляцоўцы каля акадэміі навук. Сярод іх былі Александр Меленкевіч, Лявон Баршэўскі, Вінцук Вячорка, Мікола Статкевіч, Натоль Лябецька, Павел Севярынец ды іншыя. Асабліва было шмат моладзі, актывістаў Младога фронту, Младой Беларусі, моладзі БНФ, беларускай хрысціянскай дэмакратыі, еўрапейскай Беларусі. Перад пачаткам акцыі высветлілася, што гукаўзмацняльная апаратура была затрымана міліцыянтамі ў двары інстытута гісторыі. Аднак пасля перамоваў з прадстаўнікамі ўлады у прысутнасці кіраўніка Менскага офісу АБСН апаратуру ўдалося вызваліць, і Лявон Баршэўскі пачаў імправізаваны мітынг на прыступках каля акадэміі навук. Ён павішаваў усіх з днём волі і адзначыў, што напярэдадні ад імя арганізатараў быў накіраваны ліст у Менгарвыканкам. У ім былі выкладзены прычыны, па якіх шэсце вялікай калёны не можа накіравацца па вуліцы Сурганава на плошчу Бангалор.
Яна часткова перагароджаная машынамі і рыштаваннямі для ремонту. І мы, арганізатары, думаем, что по улице Сурганова на площу Бангалор мы пройти не сможем. Есть иншие думки, инших думок нема. День 25 соковика. Это свято повинно стать нашим головным святым посланием. Мы обовязково привучим усіх поважать нас, поважать наше свято.
Так само подчас митингу выступили Павел Севярынец и Микола Статкевич, поэт Владимир Некляев. Потом Виктор Ивашкевич пропоновал усім удельникам акции утворить ланцюг цух уздовж праспекту Незалежнасці ад акадэміі навук у бок нацыянальнай бібліятэкі, і ўдзельнікі акцыі разам з бела-чырвона-белымі еўрапейскімі сцягамі, плякатамі ўтварылі свой асаблівы вялізны пікет. Таксама спадар Івашкевіч заклікаў не слухаць правакатараў з боку спецслужбаў, якія могуць падбухторваць, каб дэманстранты перакульвалі машыны. Пакуль утвараўся ланцуг, частка моладзі, пераважна актывісты Маладога фронту і Маладой Беларусі, утварылі калёну са сцягамі і расцяжкамі і накіраваліся ў бок плошчы Якуба Коласа. Аднак на скрыжаванні вуліцы Петруся Броўкі ім перагарадзілі дарогу шэрагі ўнутраных войскаў. На некалькі хвілінаў калёна спынілася і потым рушыла назад у бок акадэміі навук. Пры гэтым частка дэманстрантаў спрабавала выйсці на праезную частку, аднак супрацоўнікі міліцыі выціснулі іх на ходнікі. Артур Фінкевіч патлумачыў, чаму спынілі шэсце.
Было бессэнсоўным ствараць чарговае пабоішча, тым больш што тая колькасць спецназа, которая там была, некалькі разоў пераўзыходзіла все папярэднія акцыі. Тое, як трэніраваліся участцы 32-14 учора, пазаўчора і сёння, АМАП з усіх рэгіёнаў Беларусі, каторы пазвозілі папярэдне, з ужываннем нават калючага дроту, каторы быў бы расцягнуты недзе ў раёне вуліцы Дарашэвіча ў выпадку таго, калі б мы выйшлі на праспект Скарыны. Таму было абсалютна недальнабачным ісці на гэтае сутыкненне, толькі каб, можа быць, стварыць чарговы раз нейкую карцінку. Насамрэч, сёння свята, сёння мы яго адзначылі годна.
На пляцоўцы каля акадэміі навук частка ўдзельнікаў акцыі ўтварыла невялікае вогнішча. Палілі партрэты кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі і нават некалькі ўлётак, на якіх было напісана АДС. Да вогнішча падышоў Вінцук Вячорка і спрабаваў яго патушыць.
Зразумела, што мы не прадугледжвалі ніякіх вогнішчаў, ну тым больш такіх смярдзючых. Па-другое, канцэпцыя акцыі ў нас была ўсё ж такі іншая. Это значыць, людзі мелі паказаць праезным, што нас шмат, што сёння наша свята сапраўднай незалежнасці і свабоды, і яно не павінна быць азмрочана ніякім чынам. Ну, а гэта акцыя, яна, я думаю, выпадала з такой канцэпцыі. І трэці момант, яна ўсё ж такі рабілася нейкім вузкім колам, каб гэта знялі журналісты. Наша ж задача была наадварот, ствараць падзеі, якія бы пабачыла маса людзей.
Спадар Вячорка лічыць, што акцыя сёння ўдалася, і арганізатары прапанавалі фармат, які выключыў магчымыя правакацыі з боку ўладаў.
Ужо пасля акцыі да нас падыходзілі людзі і дзякавалі за гэты фармат, лічылі яго якраз вельмі правільным. Мы забяспечылі людзям магчымасць годна засведчыць сваю пазіцыю, і пры гэтым мы не падставілі іх пад небяспеку.
З Вінцуком Вячоркам гутарыў Алей Здашынскі. Сёння ж ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі ў невялікіх гарадах прайшлі імпрэзы з нагоды Дня волі. Пра іх вынікі інфармуюць карэспандэнты «Свабоды», і іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Найбольш трывожныя навіны атрымлівалі мы сёння з Віцебску. Цяпер вынікі дня падсумовае Браніслава Станкевіч.
День волі у Віцебску быў адзначаны затрыманнямі за бела-чырвона-белыя сцягі. У ізалятар часовага ўтрымання трапіў сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергій Каваленка і ягоны аднадумца Ігор Базараў. Разам з Валерам Александровым гэтыя хлопцы разгарнулі нацыянальныя сцягі на плошчы Свабоды. Спадара Александрова неўзабаве адпусцілі, бо ён мае інваліднасць. але толькі да заўтрашняга суду. Гаспадароў Александрова, Базарова і Каваленку будуць судзіць за правядзенне недазволенай акцыі. Яшчэ адно затрымання адбылося каля 6 вечара. Леонід Аўтухоў, кіраўнік раённай суполкі партыі БНФ з гарадка, разгарнуў нацыянальны сцяг каля мемарыяльнай дошкі Васіля Быкава, куды грамадскія актывісты прыйшлі, каб ускласці кветкі. Леонід Аўтухоў з гарадка таксама трапіў на ноч у віцебскі ізалятар часовага ўтрымання. Неўзабаве ў кастрычніцкі раўз прывезлі і моладзевага актывіста Александра Кузняцова, які вёў бел-чырвону-белую павязку. Судзіць усіх затрыманых на дзень волі будуць заўтра а 10 раніцы ў кастрычніцкім раённым судзе.
Берасце, слухаем паведамленне Анатолія Кругаўца.
Святкаванне дня волі ў Берасці закончылася малітвай за Беларусь у грэка-каталіцкай царкве, што ў мікрараёне Рэчыца. А перад гэтым на вуліцах абласнога цэнтру адбылася акцыя раздачы віншавальных паштовак. Іх атрымалі каля 500 берасцейцаў. Са словаў арганізатара акцыі Дмітра Шыманскага, на пачатку ўручэння паштовак давялося па патрабаванню міліцыянтаў узгадняць тэкст. Міліцыянтаў у Берасці было шмат, аднак затрымліваць людзей яны не рашыліся. У часе акцыі на вуліцы Савецкая быў адпушчаны ў неба вялікі балёнчык, да якога прымацаваны бел-чырвона-белы сцяг. І, як раней паведамляла «Свабода», сёння актывісты дэмакратычных партыяў наведалі ветэранаў нацыянальнага руху Беларусі.
Далей на сувязі горадня праводнікі дня Сергей Астраўцоў.
Калі падсумоўваць мінулы дзень, трэба сказаць, што частка гарадзенскіх актывістаў паехала ў Менск, паколькі ўлады горадні не дазволілі адзначыць 25 сакавіка масавым вулічным сходам. І міліцыянты папярэдзілі кіраўніка гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзіма Саранчукова аб адказнасці, таму што заяву ў гарвыканкам падаваў ён. А вось у мастах адбылася сёння беларуская дыктоўка, прычым з дазволу ўладаў, але ўдзельнікаў было няшмат, 16 чалавек. І яшчэ навіна. Пры канцы дня стала вядома, што гарадзенскую абласную арганізацыю партыі БНФ управа юстыцыі адмовілася рэгістраваць. Пра гэта нашаму радыё паведаміў партыйны кіраўнік Сергей Мальчык.
На чарзе Магілёў слухаем паведамленне Андрэя Белагубава.
А 18 гадзіне каля паўсотні магілёўцаў прыйшлі ў будынку абласнога музею, каб згадаць ход грамадскасці, які 12 ліпеня 1918 году прызнаў уладу Беларускай Народнай Рэспублікі ў Магілёве. У гэтым будынку, які 91 год таму належаў гарадскому казначэйству, і адбыўся той сход. Апазыцыйная акцыя доўжылася каля паўгадзіны. Да макета інфармацыйнай шыльды, якую магілёўскія дэмакраты дамагаюцца ўсталяваць на сцяне музею, былі ўскладзеныя кветкі беларускіх нацыянальных колераў. Пасля невялікай прамовы аднаго з арганізатараў акцыі Рыгора Кастусёва грамада разышлася. Акцыя прайшла без інцыдэнтаў. За ёй назіралі 6 міліцыянтаў, сярод іх было 2 палкоўнікі і майор. Акцыю здымаў аператар беларускага тэлебачання.
Гомель. Супольным спяваннем гімну «Мы выйдзем з шыльнымі радамі» завяршылася сёння ў Гомелі ў складанні вянковых кветак на месцы дома, дзе жыла выбітная дзеячка БНР Палута Бадунова. З Новабеліцы прадстаўнікі АДС паехалі ў вёску Раманавічы Гомельскага раёну, дзе ўсклалі кветкі на магілу знанага дзеяча нацыянальна-вызвольнага руху Цімоха Вострыкава. Гэта была ўжо трэцяя імпрэза пасля раздачы жыхарам абласнога цэнтру віншавальных улётак у гонар Дня волі. Гаворыць сябра рэгіянальнай рады АДС старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Безумоўна, Дзень волі БНР – гэта людзі, якія паклалі жыццё на тое, каб была ў свой час абвечана Беларуская Народная Рэспубліка, каб потым яе аднавіць. І па гэтаму і Палута Бадунова, і Цімок Вострыкаў заслугоўваюць таго, каб іх памяць сёння мы ўшанавалі.
Каб папярэдзіць магчымыя папрокі, што Дзень волі ў некаторых рэгіёнах не быў адзначаны масавымі акцыямі, паслухам тлумачэння аднаго з арганізатараў Дня волі ў Менску Віктара Грабачова.
Наші прыехалі прадстаўнікі. Бабруйска, Смагілёва ёсць, Крупак, Березіно, Барисов, Вітебск. Не настолько в этом году, как раньше, регионы подтянулись по причине, во-первых, возможно, малая агитация в масштабах страны. И как бы кому не хотелось, финансовый кризис, это подорожали, и то и все, люди немножко устали.
Меркование Виктора Горбачева.
«Мой день воли». Як вы адзначылі дзень волі 25 сакавіка? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прызы, кнігі, бібліятэкі свабоды.
Вы на хвалях радыё «Свабода», і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднанай дэмакратычнай сілай, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг для акадэміі навук і жывы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі і прадстаўнікі КГП БНФ ля помніка Максіму Багдановічу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбыліся ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. У Эстоніі адкрытая мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліні. Шыльда зробленая на ахвяраванне беларусаў з розных краінаў свету. Беларусь магла б першай з шасці краінаў, уключаных у праграму «Усходняе партнерства», далучыцца да еўрапейскага звязу. Такую заяву зрабіў сёння лідар руху за свабоду Аляксандр Меленкевіч. У мастах адбылася беларуская дыктоўка, у якой удзельнічалі школьнікі і дарослыя, уключна з мясцовымі чыноўнікамі. На нашым сайце свабода.орг онлайн-рэпартаж за акцыю ў Менску і іншых гарадоў Беларусі ў розных краінах свету. Глядзіце фота, відэо, дасылайце каментары. А зараз са мною ў студыю зноўку мой калега Вячаслаў Ракіцкі, і я папрашу яго расказаць, якія апошнія каментары даслалі наведнікі нашага сайту.
Сапраўды, Ганна, каментары працягваюць паступаць. Нашы чытачы адгукаюцца і выказваюць свае меркаванні адносна сённяшняй акцыі. І хачу сказаць, што меркаванні падзяліліся. Так наш чытач, які падпісаўся Стасы, выказвае сваё задавальненне. Малойцы годна адзначылі столькі прыгожай нацыянальнай сімболікі, глядзелася феерычна. Чытач Раман убачыў іншую сімболіку і з гэтай нагоды зрабіў наступныя высновы. Навошта столькі еўрасцягоў? Для грантадаўцаў ці што? Беларусь стане еўрапейскай толькі тады, калі стане беларускай. Беларусь без беларускай мовы – гэта духоўная пустэльня, і ніякая агульная Еўропа тут не дасць рады, толькі самі беларусы. Нам могуць дапамагчы, але калі бракуе ўласнай годнасці і розуму, то няма чаму дапамагаць. Нехта Т. крыху інакш убачыў сённяшняе свята. Калі некалькі тысяч чалавек са сцягамі разбрыліся ў розныя бакі па праспекце, гэта і было нацыянальнае свята. У цэнтры гораду стварылася атмасфера свята. Расчараванне выказаў чытач, які падпісаўся серый. Я ўжо зразумеў, Лукашэнку скінуць толькі тады, калі сюды прыбудзе пазняк. А пакуль будзе працягвацца клеўнада, хоць на Бангалор не папёрліся, і то добра. І на тым дзякуй. Чытач, які падпісаўся літарай «Р», выставіў сваю ацэнку дзеянням апазіцыі. Не залік, ні народнай падтрымкі, ні грантаў, поўная перамога ўладу. А вось чытач з Менску, які падпісаўся «Свідзецель», не проста крытыкуе, але і разважае, што і чаму не адбылося, што і як павінна было адбыцца з яго нагледзяшча. Працытую толькі невялікі фрагмент ягонага даволі вялікага допісу. Трэба было выступаць пад сацыяльнымі лёзангамі, а не свабода, праўда і іншая рамантыка. Цяпер у Рэспубліцы Беларусь улада ў вельмі кепскай сітуацыі. Можна было б вывесці рабочых мазаў, усе ведаюць, што там цяпер адбываецца. Але хто з рабочых пойдзе на апазіцыйную імпрэзу, якая нават не ўспамінае пра іх сённяшні стан, а выступае за нейкую там свабоду, культуру, бездарная палітыка дзяржавы па ліквідацыі крызісу, праяўляецца на яскраве якраз сёння. Якраз сёння вы маглі атрымаць галасы рабочых. Вы прафукалі такі шанец. Я прадставаў фрагмент, а цалкам допіс, калі ён вас, шаноўныя слухачы, зацікавіў, можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Дзякуй, Вячаслаў. А зараз галасы удзельнікаў акцыі. Акцыі на пляцоўцы ля Акадэміі навук і акцыі ля помніка Максіму Багдановічу. З удзельнікамі гутарыла Галіна Абакунчык.
Каля помніка Максіму Багдановічу сабраліся актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Яны правялі мітынг і праспявалі патрыятычныя песні.
мы пришли до помника Максима Богдановича, чтобы святковать День Обвяшчення Белорусской Народной Республики, альбо День Воли. Что для вас это свято, чему вы тут сегодня?
Для меня это просто дата. Налепшие, смелейшие люди нашей краины в 1918 году вырешились на такой крок, как обвестить незалежность Беларуси. Дає им гонору, я думаю, варто поважать и николи не потребно забывать. Потому что без этой даты мы бы не имели, но вот, я думаю, того, что маем сегодня.
Это наше головное свято, я лечу. Свято нашей незалежности, становления соправдного нашей белорусской державности. С чего все началось?
Ну, это день, повинно святый для каждого белоруса. 200 годов, как кажут россияне, ига российского. Хоть глоток по ветру. Навод и зараз тут змрок такий на Беларуси, але ж есть надея.
Удельники святкования у каля Академии наук у первожной большине молодь скандовали лозунги и охотно обмерковывали ходу акции.
Незалежность! 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 Незалежность!
Убедительно просим вас разойтись. В случае невыполнения законных требований сотрудников милиции в отношении вас может быть применена физическая сила и специальное средство. Вы будете лишены
как разворачивайтесь отсюда.
Что для вас свято? Який настрой?
Ну, наш настрой достатково узнеслый, святочный, не глядя на то, что такая великая колькость маху, я хоть троху попсовала. И, ну, в принципе, мы надеемся, что все скончится мирно и святочно, потому что это первое, что свято.
Представитель движения «Оборона» из Москвы. Мы вас пришли поддержать из России. Оппозиция растет.
Для нас это вельми великое свято. Это соправданная белорусская незалежность. И тому мы сегодня вышли и будем змагаться с этим режимом, покуль мы можем тримать в огле нечто в руках.
Прогучалі галасы ўдзельнікаў акцыі з нагоды Дня волі.
Толькі 25 сакавіка.
Толькі на свабодзе.
Адзін дзень БНР.
Беларуская народная рэспубліка перамагла.
Толькі ў сэрцы трывожны пачую за краіну радзімую жаль.
Прайшло 90 гадоў. Як выглядае жыццё, якое магло быць?
25 сакавіка. Лепшыя творы удзельнікаў легендарнага конкурсу «Свабоды» ізноў у эфіры. Кожныя паўгадзіны ад 18.30 да апоўначы.
Не прапусціце.
Праз 10 хвілінаў слухайце апавяданне Александра Лукашука «Крылаты вершнік». Працягваем праграму і зараз сённяшнюю акцыю з нагоды Дня волі абмяркоўваюць аналітыкі «Свабоды» Юры Дракахруст і Валер Карбалевіч.
Валер, пасля недавніх заяваў Александра Лукашэнкі на конт апазіцыі, вашывая апазіцыя, пятая калёна, ворагі народу, можна было меркаваць, што і сёлета падчас святкавання Дня волі, як і летась, сутыкненні будуць даволі жорсткімі. Як вы ў цэлым ацэньваеце сёлетняе святкаванне Дня волі?
Я б ацаніў яго як традыцыйнае, гэта пэўны рытуал. Гэты рытуал вытрымлівалі і беларускія ўлады, і апазіцыя. Проблема у тым, што змяніць звыклы сцэнар правядзення гэтага свята апазіцыя наўрад ці можа. І, у прынцыпе, сцэнар можа змяніць толькі ўлада. Калі мінулым разам ўлада вырашыла па некім прычынам вельмі брутальна сябе паводзіць, і тады сцэнар змяніўся, і была вельмі жорсткі разгон акцыі, а гэтым разам беларускія ўлады мусіць палічылі, што гэтага не трэба рабіць, зножа па некім прычынам, і таму ўсё адбылося традыцыйна, як мінулыя гады.
Напярэдадні 25-га ўлады правялі вельмі такую сістэмную кампанію запалохвання адносна многіх апазіцыйных актывістаў, як у сталіцы, гэтак і ў правінцыі. Да таго ж падчас акцыі шмат назіральнікаў заўважалі празмерную канцэнтрацыю сілы. Там і море амонаўцаў, і некія там калючы дрот, і бог немаведама што. Ну, ўлады такое адчуванне рыхтаваліся да рэвалюцыі. Вось чаму гэта адбывалася? Яны чагосьці баяліся і чаго менавіта?
Улады заўсёды баяцца. А баяцца апазіцыі, баяцца вулічных акцый, баяцца любога пратэсту, спецыфіка аўтарытарнага рэжыму, паводле якога, паводле афіцыйнай ідэалогіі, увесь народ падтрымлівае уладу і толькі кучка адмарозкаў нейкіх нешта пратэстуе. У такой сістэме любая акцыя пратэсту ўжо разбурае гэтую ідэю. І другий момент. Сьогодні у Білорусі відсутнішає комунікація поміж владом і громадством. Відсутнішають легальні канали протесту. Влада дрен розуміє, що відбувається у громадстві. А коли дрен розуміє, що завжди існує страх перебільшування ось цієї погрози революції, тим більше, що зараз кризис, падають заробки, безпрацовує і інше, і в цих умовах справді страх у ладу повелічився.
Валер, а ось протяг вашого відказу, а чому, ось на ваш погляд, у даденому випадку гэты страх у ладу оказався даремним? Бо справді гэтая акція проводиться у розгар тяжкого кризису. Ми ведаємо, як спиняються заводи, ці переходять на скорочений тиждень, як звольняють людей, як люди ці купляють заробки. І в гэтай ситуації, ну, апріорі кажучи, так? Ось гэтая свята, ось гэтая как бы кропка, гэты зборный пункт мог спрацаваць, ну вот, своеасаблівым дэтанатарам, то есть маглі выйсці зусім іншыя, не так бы мовіць, тыя людзі, якія звычайна выходзяць на апазіцыйныя акцыі, а як яно было ў красавіку 91-го году, калі выйшлі людзі, якія незадаволеныя тым, што адбываюцца з іх жыццём.
В 1991 годе люди вышли на улицы все ж таки не 25 соковика. Сам формат свята 25 соковика, тая нагода, тая идея одраджения национального, идея белорусскости, все ж таки она у Беларуси находится у неким узким субкультурным гетто. Тому не могло быть шмат людей, якія цікавяцца менавіта гэтай ідэяй. Тым больш, што не было і вельмі вялікай агітацыі. Нават калі сам насамрэч у грамадстве наспявае пратэст, то гэты пратэст выліз у некіх іншых форумах, але не на 25 сакавіка і не пад бел-чырвонымі сцягамі, і не пад ідэяй нацыянальнага адраджэння. Ўсё ж такі гэта сацыяльныя пратэсты, сацыяльны патэнцыял сцэннага пратэсту ў грамадстве і святкаванне апазіцыяй свайго свята 25 сакавіка, свята нацыянальнага адраджэння. Гэта розныя рэчы, якія адно з другім не сутыкаюцца і не перасякаюцца.
Валер, адзін з пунктаў беларуска-еўрапейскага дыялогу, гэта удзел у ім беларускай апазіцыі, удзел у ім незалежнага грамадства. Ну і так выглядае, што гэты удзел, хай сабе, вельмі апасродкавана, все ж таки звязаны з реальнай палітычнай моцай апазіцыі. Так вось, на ваш погляд, акція 25 сакавіка, ці прадэманстравала яна гэтую моц?
Акція 25 сакавіка прадэманстравала, што ў гэтым сэнсе, ў сэнсе суадносінаў сілаў паміж уладай і апазіцыі нічога не змянілася. Апазіцыя прадэманстравала той стан, той статус, у якім яна знаходзілася шмат гадоў і знаходзіцца цяпер. Таму ў гэтым сэнсе нічога не змянілася, захавалася статус-кво, і, мусіць, і не магло змяніцца па вельмі шмат якіх прычынах. Усё ж такі зараз апазіцыя перажывае крызіс. І менавіта сацыяльны крызіс, які зараз надышоў на Беларусь, і дыялог уладаў з Европай, мне падаецца, яшчэ больш адлюстраваў, зрабіў больш яркім, выпуклым і зразумелым вось гэты крызіс, у якім знаходзіцца цяпер беларуская апазіцыя. Ну і свята 25 сакавіка толькі пацвердзіла гэты факт.
Гэта былі аналітыкі нашага радыё Валер Карбалевіч і Юрый Дракахруст. І зараз я прапаную паслухаць песню, якая некалі была за паўкрокі ад таго, каб зрабіцца афіцыйным гімнам Беларусі. Патрыятычны тэкст, урачыстая музыка, спяваема разам на дзень волі.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 23.30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня день воли, 91-я годовина БНР. С этой нагоды в Менску оппозиция провела две акции. Представники АДС зладили митинг для Академии наук и живы ланцух уздовж проспекту Незалежности. Молодь, одособившись от основной группы, склала вогнище с портрету Лукашенки. Особный митинг провели представники КХП БНФ для помника Максиму Богдановичу. Тем часом сопрацовник милиции Фрунзенского района Менску наведал Александра Борозенку и отвез его в управление внутренних справ Фрунзенского района. И он потлумачил Александру, что является егоним инспектором по нагляде и там мае право в любой час его затримливать. Александр Борозенко – фигурант справы 14, якого судили опошним за удел в летошних акциях предпринимальника у студені. Его покарали обмежеванием воли. У разный способ демократичные активисты отзначили годовину БНР в регионах. У Витебску были затримання за бел червоно-белые стяги. В изолятор часового утримання трапили Сергей Коваленко, Игорь Базаров, Валер Александров. Спадара Александрова не в забаве отпустили, бо он мае инвалидность, а лет пустили только до завтрашнего суду. Усіх трох будут судить за проведение недозволенной акции. Белорусские святочные импрезы сегодня отбылись в США, Немеччине, Бельгии, Франции, Польше, Литве, Эстонии, Голландии, Италии. У Эстонии открытая мемориальная шильда на будинку былой амбасады БНР в Таллине. «Коли нема згоды усіх, то мы не зможем запросить у Прагу белорусского керовника Лукашенко», заявил сегодня в Страсбуре Мирек Тополанек, керовник Раду Чехии, якая теперь старшиню у Еврозвязи. Голосование по белорусской резолюции пройдет 2 красовика в Брюсселе. Беларусь могла первой из 6 стран, включенных в программу «Усходнее партнерство», долучиться до Европейского связа. Такую заяву сегодня сделал лидер руху за свободу Александр Милинкевич. И несколько международных новинок. Президент США Барак Обама заявил, что его администрация супредстоит экономическому кризису по всех направках и что он бачит прикметы прогрессу. Японское агентство Друку Киото поведомляет, что Полночная Корея выставила на позиции на полдни краины то, что может быть баллистичной ракетой далекого деяния. Российские и туркменские президенты не смогли еще не подписать запланированное погоднение об будовництве газопровода, але официальные особы поведомили, что домова будет подписана в худким часе. На хвале «Радуя Свобода» вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвалях «Радио Свободу» у Пражской студии Сергей Навумчик. Что могло бы быть, коли бы история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 1918 году. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. День отбывается в первые три месяца 2008 года. Про это год тому мы пропоновали нашим слухачам написать нам у рамках конкурса «Свободы» один день у БНР-2008. Конкурс был примеркован до 90-х угодков Белорусской Народной Республики. Переможцем конкурсу стал Сергей Балахонов с текстом «Петля затятости». А сегодня мы повторяем некоторые творы, досланные на конкурс. Гучить оповедание Александра Лукашука «Крылатый вершник». Читают Ольга Короткевич и Сергей Шупа. Фрагмент оповедания читает старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла.
Бронзовый вершник лечил над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла чарапицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Завтра 25 сакавіка, больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў: «Дарэчы, это будзе не проста галасаванне, а сапраўдны фэерверк, але гэта пакуль сакрэт».
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы: мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя, том 13». Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыя-вежы. І здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктар прасіў дапамогі. Да 90-годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Багдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданыя на аўкцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт, і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдар Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе сямітысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. Зачаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пані паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чаго больш у голасе дырэктара – захаплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог, і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мільярды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух.
Менавіта з такім разлікам Шагал выбіраў месца для вершніка – Траецкую гару. Паэт памятаў, як спачатку там меліся будаваць оперны тэатр, але пасля спыніліся на пантэоне, які вянчала фігура лятучага вершніка.
«Дзе святло, там і цень», – сказаў паэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жыў тады адзін у старой хаце над возерам, Дарогі перамяло, электрычнасці, телефона не было, толькі механічная друкарская машынка, за якой я праводзіў усе дні. Гэта быў самы шчаслівы час, калі нарадзіліся мае найлепшыя паэмы. Я ніколі не працаваў так потым.
«Так, так, ваш знакаміты возерны цыкль – гэта бессмяротная паэзія», – сказаў дырэктар. «Праўда, ён ва ўсіх хрэстаматыях, перавыдаецца штогод, але, канешне, можна зрабіць адмысловае юбілейнае выданне, напрыклад, сабраць пад адну вокладку ўсе пераклады. Колькі іх ужо? Здаецца, болей за сотню моваў?»
«Не лічыў, але я не пра гэта», – сказаў паэт. «Я ледзь не памёр тады. Так раптоўна падскочыла тэмпература, я трызніў увесь калядны тыдзень і нічога не засталося ў памяці. А калі я прытомніў, хата была закідана пакамечанымі аркушамі паперы з тэкстам, які не быў паэзіяй, які я не памятаю, каб пісаў і які з таго часу не перачытваў».
Невядомы твор? Дырэктар выдавецтва не мог паверыць сваёй удачы. Гэта сенсацыя, які падарунак да юбілею мы неадкладна надрукуем.
«Баюся, гэта будзе няпроста», – развёў рукамі паэт. «Я пакінуў тыя аркушы ў доме над возерам. Гэта быў адзіны асобнік. Не забывайце, тады яшчэ не было персанальных кампутараў. Я давно не быў у тых мясцінах і нават не ведаю, ці ацалела сама хата».
«Мы зараз жа пашлем туды каго-небудзь». Дырэктар націснуў кнопку, і на экране ўзнікла інтэрнэтная сетка віртуальных офісаў.
Далей падзеі разгортваліся хутка і даволі абсурдна. Дырэктар папрасіў зайсці да сябе маладога праграміста дэпартаменту электроннага рэдагавання. У выдавецтве эксперыментавалі з новым кампутарным забеспячэннем, якое, як меркавалася, магло істотна змяніць характар рэдактарскай і нават пісьменніцкай працы.
Той адкрыў в інтэрнэце карту Google, і праз спадарожнік яны хутка знайшлі возера, павялічылі карцінку. Дом стаяў на тым самым месцы, нават вокны былі цэлыя, у іх адбівалася халоднае зімовае сонца. Але да яго не вяла ніводная дарога ці сцяжына. На дзясяткі кіламетраў навокал усё зарасло густым лесам, які патануў у снезе. Цяпер гэта быў цэнтр запаведніку, лёгкі Еўропы, і рухацца там дазволена было толькі на конях.
«Часу няма. Што рабіць? Што рабіць?» У адчаі ўсклікнуў дырэктар.
«Як называўся ваш твор?» – спытаўся праграміст, які дагэтуль моўчкі глядзеў на паэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Паэт уздыхнуў. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо напраўду ўжо не памятаю».
«Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі», – сказаў праграміст і патлумачыў, як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіятура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца».
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. І ніхто не ведаў, што з усяго гэтага выйдзе.
Праграміст вярнуўся ў свой офіс і ўвёў назву ў працэсар. Першы запуск праграмы не даў вынікаў. Дакладней, вынік быў не той. Кампутар выдаў не сам уяўны тэкст, а яго аналіз, рэдактарскія заўвагі, крытычны разбор твору, якога не было. І гэтую рэцэнзію на адсутны твор нельга было назваць спрыяльнай.
Аўтар не ведае, як называецца краіна, гісторыю якой ён апісвае, і ўжывае тэрміны «паўночна-заходні край», «ССРБ», «Беллід», БССР і РБ. Нематываваныя ўчынкі герояў, першы прэзідэнт чамусьці канчае жыццё самагубствам, пры гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя. Прызнаюцца ў злачынстве і высылаюцца з краіны. Такім чынам аўтар спачатку прыдумляе арганізацыю, пра якую піша, што яе не было, затым карае герояў за членства ў ім і затым сцвярджае, што праз паўстагоддзя прыдуманая ім дзяржава раптам праводзіць рэабілітацыю, абвяшчае іх невінаватымі. Узровень абсурду павялічваецца спасылкай, што частка асуджаных не падлягала рэабілітацыі.
Яшчэ адным прыкладам абсурду з'яўляецца сцверджанне, што 22 паэты і празаікі былі расстраляныя за адзін дзень, чаго, як вядома, ніколі не было ў гісторыі усясветнай літаратуры. Дата, абраная дзеля верагоднасці, уражвае адсутнасцю густу. Менавіта ў той дзень было абвешчана, што нацыянальны паэт нумар адзін атрымаў Нобелеўскую прэмію. У аўтара, аднак, ён сканчае самагубствам, прычым двойчы, спачатку ад нажа, потым кідаецца ў пралёт і лесвіцы ў замежным гатэлі.
У аўтара адсутнічае не толькі гістарычнае, але і геаграфічнае мысленне. Тэрыторыя краіны спачатку абразаецца да пятачка, потым раптам павялічваецца на дзве вобласці, затым палова краіны аддаецца суседняй дзяржаве. Відавочна, што пасля такога падзелу ніякая краіна не змагла б існаваць на геаграфічнай мапе.
Аўтар ужывае словы, значэнне якіх не ведае. Так, тэрмін «меліярацыя» – «паляпшэння». У тэксце азначае знішчэнне азёраў, выпрамленне рэчак, рыццё тупіковых каналаў і выветрыванне глебы ў месцы, якое спрадвеку было лёгкімі Еўропы. У апісанні штучна прыдуманай сусветнай вайны робіцца цалкам неверагодны допуск, быццам нацыя падзялілася на дзве часткі і пачала адначасна грамадзянскую вайну. Такія нацыі не жывуць і не выжываюць.
Цалкам неверагоднай выглядае версія падзеі з нацыянальнай мовай. У аўтара газеты выходзяць на мове суседняй краіны. У царкве таксама моляцца на замежнай мове. Усе надпісы і дзяржаўныя законы выдаюцца не на роднай, а на чужой мове. Біблейскі тэрмін «Чарнобыль» ператвораны ў апакаліпсіс неверагоднага дзяржаўнага злачынства, калі ўлады свядома пасылаюць людзей пад радыеактыўныя ападкі на дэманстрацыю, збіраюць ураджай забруджаных палеткаў, пояць дзяцей малаком стронцыем. А людзі ў аўтара самі вяртаюцца на смяротныя тэрыторыі і жывуць там без электрычнасці, сувязі, медычнай дапамогі і інтэрнэту.
Найноўшы перыяд гісторыі не менш абсурдны. Краіна атрымлівае незалежнасць, але тыя, хто яе дамагаліся, абвяшчаюцца здраднікамі і з'язджаюць у эміграцыю. Людзей арыштоўваюць за тое, што яны мірна ідуць па вуліцы, цкуюць сабакамі за гаворку на роднай мове. Дзяржавай кіруе асоба, чыя паводзіны апісваюцца ў рамках медычнага дыягназу «мазаічная псіхапатыя». Цалкам неверагоднай выглядае сцэна, ў якой адзін з герояў адмаўляецца выйсці з турмы, каб разам з хворай жонкай выехаць на свабоду.
Рэцэнзія сканчалася жорсткай высновай. Гэта апісанне не народу і дзяржавы, а садамазахісцкія трызненні графамана ці хворага чалавека. Аўтар дэманструе поўнае няведанне факту айчыннай гісторыі. Цалкам адсутнічаюць лагічныя сувязі. Супярэчныя заявы суседнічаюць у межах аднаго сказу. Узровень праўдападобнасці паводле рэдактарскай стабальнай шкалы знаходзіцца ніжэй за нуль.
Выслухалі першую частку апавядання Александра Лукашука «Крылаты вершнік», дасланага на конкурс «Адзін дзень БНР 2008». Чыталі Вольга Караткевіч і Сергей Шупа. Фрагмент апавядання чытала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Другая частка прагучыць пасля дайджэсту навінаў. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка ў 18 годзе ў Менску была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг для Акадэміі навук і жывы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ для помніка Максіму Багдановічу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напярэдадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёнаў пра адказнасць у выпадку паездку Менск на мітынг апазіцыі. Беларускія святочныя імпрэзы адбыліся ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшы, Літве, Эстоніі, Галянды, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь адбыліся ў Вільні, Антверпене і ў Рыме. Працягваем праграму. А зараз у нашым эфіры працяг апавядання Александра Лукашука «Крылаты вершнік», дасланага на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Чытаюць Вольга Караткевіч і Сергей Шупа. Фрагмент апавядання чытае старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла.
Рэцэнзія, створаная кампутарнай праграмай інтэлектуальнай рэдактуры, ушчэнт разбівала ўсе допускі і пабудовы тэксту, якога не было. Праграміст у адчаі глядзеў на вынік. Яго нельга было паказваць ні аўтару, ні дырэктару. І тады ён зрабіў апошняе, што заставалася. Загрузіў тэкст рэцэнзіі ў кампутар і ўключыў сістэму рэканструкцыі зместу яшчэ раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунды перапрацоўваліся гігабайты гістарычнай інфармацыі і яе варыянты, якія супастаўляліся з іншымі варыянтамі і пасля перапрацоўваліся ў дыскрэтныя часткі тэксту. Праграміст дасядзеў да канца працоўнага дня, але кампутарная праграма яшчэ была не гатовая выдаць тэкст. Ён паставіў выдавецкі комплекс на аўтаматычны рэжым і сышоў.
Назаўтра была субота, затым нядзеля. Ніхто ў выдавецтва не заходзіў, а ў панядзелак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвейеру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў паровы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР», том 13. Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыяй звычайна быў рогат. Кніга стракацела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў копсагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. В адмысловую лейку вакуумнай спіралі, якая закручвалася амаль як лічба 9, даходзіла да зямлі і затым раструбам глядзела ў неба. Паводле разлікаў, шар павінен быў прыляцець шлях да зямлі за 7 секундаў і за гэты час разагнацца да хуткасці 11,2 кіламетраў за секунду, дастатковай для пераадолення зямнога прыцяжэння. Шары павінны былі вылецець з спіралі з энергіяй, дастатковай для іх узлёту і зноў на вышыню самой вежы, дзе кожны з іх павінен быў выбухнуць агнём святочнага фейерверку.
З кожным ударам сябра журы падыходзіў да лейкі і апускаў свой шар. Шосты удар адбыўся ў цішыні, сёмы таксама. Восьмы удар толькі пачаў скаланаць паветра, калі на ноце найвышэйшага сі у небе над медыявежай выбухнуў бліскучым белым агнём першы шар. Праз секунду неба загарэлася пунцовым полымем другога выбуху. Дзясятая секунда ізноў асляпіла сталіцу празрыстым снежным агнём. Адзінаццаты удар заліў усё неба чырвонай фарбай. Дванаццаты удар, апошняя секунда 90-го году рэспублікі, ўжо напаўняў паветра, калі раптам на экранах тэлевізараў, на маніторах кампутараў узніклі дзіўныя кадры.
Салдаты ў цёмных шлемах. Шчытамі і дубінкамі атакавалі цывільных з бел-чырвона-белымі сцягамі. Цэнтральныя вуліцы былі перакрытыя машынамі з вадзянымі гарматамі. На дахах сядзелі снайперы. Дэманстранты, стаўшы колам, абаранялі прамоўцу з мегафонам. На некаторых тварах была кроў. Салдат біў некую дзяўчыну ў твар. Дэманстранты зрывалі са слупа вялізарны партрэт пусатага чалавека.
Самым дзіўным было тое, што хаця ўся краіна бачыла гэтыя кадры, і яны цягнуліся даволі доўга, амаль бясконца, паказваючы ўсё новыя ракурсы і падрабязнасці, насамрэч 12-ты удар вежавага звона яшчэ не адгучаў, і апошні шар не вылецеў у неба.
Раптоўна гэтыя кадры зніклі, як і з'явіліся і на экранах, і маніторах узнік дах медыявежы і разгубленыя твары сяброў журы. Яны трывожна глядзелі адзін на аднаго і ў цёмнае неба. Калі аператар з гелікоптара даў панарамны план, стала відаць, што на агароджанай пляцоўцы па шкляной пірамідай знаходзяцца 4 чалавекі.
Пятага не было.
Мільёны тэлегледачоў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі так і не зразумелі, што за дзіўныя кадры раптам перабілі вяшчанне першага нацыянальнага каналу. Чаму раптам дыктар і рэпартэры загаварылі па-беларуску? Што за гадавіну святкавала невядомая краіна? Чаму неба над сталіцай было заліта бел-чырвона-белым святлом? Перадача «Супер-Лато» выйгры ўсё аднавілася пасля секунднага, карацейшага замаланку збою. І толькі дзіўнае зянне, як срэбны след, яшчэ некалькі секунд вісела ў паветры.
Наступнай раніцай у паліцейскім рапарце было пазначана, што на цэнтральнай плошчы сталіцы быў знойдзены чалавек без дакументаў з траўмай, характэрнай для падзення з высокага паверху, хаця ніякіх вышынных будынкаў побач не было, які на ўсе пытанні адказваў толькі, што ён пяты. І ўсё магло быць іначай, пасля чаго невядомы сканаў. Пры ім быў знойдзены аркуш паперы з незразумелым тэкстам абсурднага зместу, які пачынаўся наступным чынам.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент, сінагог, і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Слухали апавяданне Александра Лукжука «Крылаты вершнік», дасланага на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Чыталі Вольга Караткевіч і Сергей Шупа. Фрагмент апавядання чытала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях. 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.